Suntem pregătiți să renunțăm la anumite lucruri pentru a respira la propriu în viitor?
Emisiile nete de gaze cu efect de seră trebuie să fie zero.
Europa are un plan, dar implică un efort comun, inclusiv pe partea de energie electrică.
În primul rând, nu putem să evităm reducerea consumului de combustibil fosil, pentru că în momentul de față aceasta este principala cauză.
Efectele schimbărilor climatice le-am văzut deja în această vară și trebuie să contribuim cu toții la această luptă.
Aș vrea să dau un răspuns în care putem să zicem că astăzi fiecare dintre noi poate să decidă să trăiască o viață aproape fără niciun fel de amprentă de dioxid de carbon. Însă acest lucru nu este posibil.
Și ne întrebăm, vom putea suporta costurile?
Este foarte posibil la începutul perioadei să nu vedem o competiție foarte mare între oferte.
Prieteni, vă invităm la ultimul episod din acest sezon.
Eu și energia. Un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric.
Bun găsit! Am ajuns la episodul final din sezonul 3 al podcastului Eu și Energia. Suntem Cătălin Striblea, Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM. Și v-am descris în acest sezon cum va arăta lumea în următorii ani și de ce s-ar putea să trebuiască să ne schimbăm stilul de viață. Explorăm în episodul de acum una dintre cele mai importante teme, decarbonizarea. Vom aprofunda eforturile globale de reducere a emisiilor și ce înseamnă ele pentru viitorul nostru energetic. Și tot în acest episod vom vedea punctele esențiale din sezonul 3, adică acele momente în care am explorat provocările unei crize climatice din ce în ce mai urgente, efectele prețurilor asupra consumatorilor și cum se vor schimba rețelele electrice. Să începem cu decarbonizarea, adică mai puține emisii de carbon și planul Comisiei Europene pentru 2050. L-am întrebat pe Lucian Mircescu ce obiectiv trebuie să atingem.
În realitate e mai puțin vorba despre 2040, mai mult vorba despre 2050, în sensul în care Uniunea Europeană și-a asumat un obiectiv de neutralitate climatică până în 2050, ceea ce înseamnă că emisiile nete de gaze cu efect de seră trebuie să fie zero. Adică să ajungem în punctul în care ce aruncăm în atmosferă să fie anulat eventual de alte măsuri pe care le-am implementat, astfel încât să nu mai adăugăm extra. Da? Adică să rămână din 2050 încolo, Europa să nu mai fie responsabilă cu împovărarea aerului, să zic, cu noi emisii de gaze cu efect de seră. Iar în 2040 vorbim de un obiectiv intermediar recomandat de Comisia Europeană, care presupune un parcurs de 90% a acestui drum către 2050, în termeni foarte simpli. Dar e obiectivul de neutralitate climatică până în 2050, care este trecut în lege, ca să zic așa. Apoi mai avem un alt obiectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puțin 55% până în 2030. Deci, după cum bine vedem, vorbim de niște etape intermediare.
Și ce înseamnă asta din punct de vedere energetic?
În primul rând, deci vorbim de sectorul energetic, dar ceea ce trebuie să facă sectorul energetic, european și implicit al statelor membre, deci și România, se referă la a renunța la arderea de combustibili fosili, cât mai mult cu putință, și trecerea pe regenerabile și, după caz, și energie nucleară. Pentru că vorbim de tehnologii care permit producția de energie electrică fără a mai arunca emisii de gaze cu efect de seră în atmosferă.
Avem o pondere cum arată anul 2040, cum ar trebui să arate, de exemplu, în România sau în Europa, așa...
Hai să folosim 2050, mai degrabă.
Hai să folosim 2050, pe sectoare.
Pe sectoare, adică transport și industrie.
Nu, pe aici. Câtă energie verde trebuie să facem, câtă, știu eu, din surse... de asta, ori din surse de lumină, ori hidro, ori vânt, avem chestiuni de astea, cât mai putem face din surse cu gaz sau cărbune, dacă mai putem face?
Mi-ar fi greu să dau niște cifre exacte, să zic 30% să fie PV, 20% să fie olian sau eu mai știu cum, pentru că nicio zi nu seamănă cu alta. Adică consumul este un factor destul de dinamic. Vorbim de o variabilă, da, care, repet, relativ diferă de la an la an, în funcție de dinamica industrială, economică, dinamicile climatice, trebuie să ținem cont și de acelea, din ce în ce mai tare, având în vedere modificările pe care le vedem în temperaturi de la an la an. Dar, în linii mari, trebuie să ne uităm la principala nevoie a sistemului energetic național, și anume aceea de a fi în echilibru. Ca să fie în echilibru, ca să poată să asigure o furnizare neîntreruptă de energie, ai nevoie de două tipuri de producție. Ai producție intermitentă, aceea regenerabilor, cum aminteam, în special eolianul și fotovoltaicul, care sunt relativ dificil de estimat în comparație cu alte surse. Mai e și hidro, dar cel puțin dacă ai un lac de acumulare, poți să mai controlezi puțin situația. În continuare depinzi de precipitații, clar, dar în linii mari poți să te mai descurci, mai prevezi una alta.
Să ne uităm acum, concret, pe ce ar trebui să facă guvernele și companiile pentru a atinge ținta propusă. L-am invitat în acest episod pe Mihnea Cătuții, director de cercetare și dezvoltare la Energy Policy Group.
Procesul de carbonizare înseamnă efortul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră pe care le avem din cauza activităților noastre economice. Acestea se produc, de exemplu, prin utilizarea combustibililor fosili, există emisii de procese industriale, de exemplu, producția cimentului, sau prin schimbarea metodelor în care folosim terenurile, în care le conservăm și mai ales dacă acestea ajung în degradare. Toate acestea au un impact asupra concentrației de emisii, care la rândul său duce mai degrabă la schimbări climatice. Deci decarbonizarea economiei înseamnă reducerea acestor emisii, nu doar de carbon, ci și de metan, ci și de NOx și așa mai departe. Ca răspuns la aderarea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, dar și a Uniunii în întregul său la acordul de la Paris, pentru a ține încălzirea globală la mai puțin de 2 grade Celsius și pentru a încerca să o ținem chiar la 1,5 grade Celsius în următorii ani, Uniunea Europeană a decis să ajungă la net zero emisii de gaze cu efect de seră în 2050. Spun net zero pentru că asta înseamnă că pot exista și unele compensări, de exemplu, prin activități cum sunt împădurirea, stocarea geologică de carbon, pot fi produse emisii negative, care pot compensa o parte din emisiile care rămân încă în economie. Ca pași intermediar, avem în momentul de față o țintă clară de minus 55% până în 2030 și urmează dezbaterea politică pentru ținta pentru 2040, unde Comisia Europeană a propus o reducere de 90%. În primul rând, nu putem să evităm reducerea consumului de combustibil fosil, pentru că în momentul de față aceasta este principala cauză. Majoritatea emisiilor în momentul de față vin din tipul de energie pe care îl folosim și modul în care o utilizăm pe aceasta. Pentru a reduce consumul de combustibil fosil, trebuie în primul rând să implementăm măsuri de eficiență energetică. Asta înseamnă să reducem consumul acolo unde este posibil. Să producem energie din surse curate, care nu au un impact asupra climei, așa cum au cele care folosesc hidrocarburi, deci asta înseamnă energie regenerabilă sau nucleară, și inclusiv prin electrificare. Electrificare însemnând trecerea de la consum final, de exemplu, de biomasă lemnoasă sau de cărbune sau de gaze naturale, la energie electrică. De exemplu, în sectorul transporturilor înseamnă trecerea la mașini electrice. Aici avem atât beneficiul faptului că nu mai consumăm hidrocarburi, ci și al faptului că o mașină electrică este de 2-2,5 ori mai eficientă decât una cu combustie internă. Același lucru se întâmplă și în sectorul clădirilor, unde dacă trecem de la încălzire pe bază de gaze la încălzire pe bază de energie electrică folosind pompele de căldură, de asemenea avem o creștere foarte mare de eficiență. Ca să vă faceți o idee, undeva pentru 1 kWh de gaz consumat, o centrală în condensare tipică de care avem în apartament produce undeva la 0,9 kWh de energie termică. O pompă de căldură produce dintr-1 kWh de energie electrică între 3 și 4 kWh de energie termică, deci mult, mult mai eficient.
Vorbim de energie verde, panouri solare, centrale eoliene și viitorul poate fi și microcentrale nucleare. Mă întorc la Lucian Mircescu.
Există promisiunea la nuclear a reactoarelor nucleare de mici dimensiuni, mici modulare se numesc. Uh-huh. Ele au ceva mai multă flexibilitate decât reactoarele convenționale, astfel încât, în teorie cel puțin, în câteva minute pot să pornească repede și să furnizeze energie în sistem.
Stai un pic să le luăm pe rând.
Da.
Da, e sigur pentru o țară, o comunitate, oricare ar fi ea, să se bazeze atât de mult pe energie verde?
Da, poate să fie sigur, mai ales dacă adoptăm o perspectivă continentală. Dacă ne uităm, dacă adoptăm perspectiva îngustă națională, ne putem gândi că e scump. Dar în măsura în care ai vânt puternic și constant în zona nordică a Europei, la fel și în zona peninsulei iberice, dacă ai tot în sud soare care bate mai mult, cu ierni ceva mai blânde, deci potențial de energie electrică produsă din capacități fotovoltaice la prețuri foarte bune, nu e păcat să nu beneficieze tot blocul european de ea. Deci ai nevoie de interconexiuni solide între statele membre, astfel încât să ai o alocare cât mai eficientă a energiei produse la nivel european.
Și ne întrebăm, care sunt costurile pentru această decarbonizare?
Uniunea Europeană a prevăzut că e posibil să apară probleme de genul ăsta, adică simțim că deja se manifestă. Este evident, de vreme ce vei închide termocentrale pe cărbune, înseamnă că tu vei reduce cererea pentru cărbune. Deci minerii vor avea de suferit, asta e clar. Da? Avem problema din, nu știu, Valea Jiului, deci o zonă relativ prosperă economic la un moment dat, acum suferă. Calitatea vieții celor de acolo, lipsa locurilor de muncă, evident, nu este ce trebuie. Și pentru lucruri de genul ăsta ai, de exemplu, Fondul pentru Tranziție Justă, care încearcă să dea un nou suflu economic anumitor zone care suferă după urma acestor procese de tranziție energetică, astfel încât poate să ofere locuri de muncă noi, să-i formeze pe oamenii de acolo către industrii relativ conexe, ai alte măsuri care încearcă să revitalizeze cu alte tipuri de activități economice zonele, deci sunt alocate niște fonduri. Ai Fondul Social pentru Climă, o inițiativă care se alimentează din Emissions Trading Scheme, din,
da, las
din
chiar
certificatele
așa
de carbon.
Din,
da,
certificate, da.
Din vânzarea certificatelor de carbon. În sensul în care din 2025 o să fie activă schema asta, o schemă pentru care România are alocate în jur de 9 miliarde de euro până spre 2030, nu mai știu anul exact, dar asta o să permită omului de rând, care poate nu-și permite, da, să-și achiziționeze o pompă de căldură. Vorbim în România de 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn, cu biomasă, care poate nu știm cum e procurat, deci nu știm în ce măsură e un comerț, cum ar trebui și cu acel lemn. Ei bine, cu Fondul Social pentru Climă, poate anumite gospodării mai vulnerabile vor putea să-și achiziționeze capacități de producție de energie termică, da? Cum e pompa de căldură, care este activată exclusiv electric, da? Și deci nu arde nimic, e perfect curată, folosind acești bani. Vorbim poate achiziția de panouri fotovoltaice, în plus față de ceea ce oferă Casa Verde. Putem vorbi de anumite tipuri de echipamente care, nu știu, poate nu-mi vin în minte acum, dar poate să-ți cumpăra o bicicletă electrică, încă e o metodologie în curs de de formulare, da. În linii mari, astea sunt genul de achiziții pe care poate să le facă individul, da? Astfel încât să nu se simtă lăsat în urmă. Pentru că îmi dau seama că la momentul ăsta s-au achiziționat multe mașini electrice, dar de fapt e acea masă critică dintr-un anumit segment de venit, de venituri care și-au permis mașina asta. În rest, mulți simt că e un cost prohibitiv. Să treci de la o mașină de producție românească care te costă 12-13 mii de euro și să fie nevoie să-ți cu motor termic și să te duci către o mașină electrică cu anumite trăsături cu care să te simți tu confortabil, să dai 20 ceva de mii de euro, nu-ți permiți treaba asta. Deci cum poți să ajungi în punctul ăla? Poate ce 20? Vorbim de 30-40 de mii. Una hibridă te costă 25 de mii.
Am aflat recent, din datele Uniunii Europene, că România este principalul producător de gaze naturale din Uniunea Europeană în trimestrul 2. Țara noastră produce aproape 10 miliarde în fiecare an, iar din 2027 vom avea și mai mult. Vin gazele din Marea Neagră. Ce facem cu ele dacă totul va fi electrificat? L-am întrebat pe Mihnea Cătuții.
Legat de gazul natural, ce știm foarte clar la consumul de gaze naturale este că, deși s-ar putea să vedem o mică creștere până în 2030, asta vine în principal din sectorul de producție de energie electrică, din cauza faptului că eliminăm producția pe bază de cărbune, după 2030, aceasta se va reduce în toate sectoarele, inclusiv în cel de generare de electricitate, și undeva în 2050, probabil vom mai avea în jur de 5-10% din consumul pe care îl mai avem în ziua de azi. Așadar, România, indiferent de investițiile pe care le face în producție nouă, trebuie să aibă grijă despre cum gândește consumarea acestui gaz. El va trebui probabil îndreptat destul de mult către industrie, unde va mai fi folosit în continuare drept materie primă, cum vorbeam mai devreme, și mai puțin către încălzirea gospodăriilor, de exemplu. Este un efort de a trece de la biomasă lemnoasă la alte forme de încălzire, însă această trecere la gaze nu doar că nu este sustenabilă, dar nici nu ne permite încă o tranziție până în 2050. Mai sunt doar 25 de ani, deci nu vom putea să trecem de la sobe pe lemn, la centrale pe gaze și apoi la pompe de căldură în doar 25 de ani. Așa că trebuie să avem grijă să accelerăm această tranziție direct de la cea în momentul de față la energie electrică și la locuințe mai eficiente din punct de vedere energetic.
Se mai ridică o întrebare. E suficient ca numai Europa să facă acest pas?
Avem deja instrumente care protejează consumatorul vulnerabil, pe cetățeanul vulnerabil și nu numai vulnerabil. Mergem chiar înspre aproape clasa de mijloc. Sunt bani dați de Uniunea Europeană. Apoi, când vine vorba de industrie, avem ceea ce se numește Carbon Border Adjustment Mechanism, care mecanismul de ajustare a carbonului la graniță, s-ar traduce, care încearcă să rezolve o altă presupusă inechitate. Adică este până la urmă o inechitate, te-ai putea gândi. Deci, eu, european, trebuie să produc oțel, de exemplu, cu niște emisii de carbon cât se poate de scăzute. Ok, dar eu concurez pe o piață internațională. Eu știu că un jucător din afara Uniunii Europene, exact, că e vorba de China, că e vorba de, nu știu, Kazahstan, că e vorba de Peninsula Arabă, ei nu trebuie să plătească aceleași taxe pe carbon ca mine. Deci ce facem? În contextul ăsta, în măsura în care, cel puțin pe piața ta internă, europeană, cineva vrea să cumpere oțel chinezesc, să zicem, va trebui să egalizăm acest cost al carbonului. Astfel încât, la graniță, acest mecanism se uită, da, la de unde vine respectiva tonă de oțel și îi aplică diferența. Da? Dacă eu am plătit, să zicem, nu știu, 50 de euro pe tona de carbon, pe tona de oțel din cauza carbonului în Europa și chinezul a plătit doar 10, diferența între 10 și 50 va trebui să o plătească până la urmă, astfel încât produsele care ajung pe piața din Europa, da, să aibă același nivel de intervenție în preț din pricina acestor costuri de carbon. Astfel încât tarife, competitivitatea europeană să fie menținută. Și asta e valabil pentru o sumedine de produse, evident.
Așa cum vă spuneam și în episoadele anterioare, fiecare dintre noi poate ajuta la acest proces de decarbonizare.
Aș vrea să dau un răspuns în care putem să zicem că astăzi fiecare dintre noi poate să decidă să trăiască o viață aproape fără niciun fel de amprentă de dioxid de carbon. Însă acest lucru nu este posibil, pentru că, de exemplu, trăim în clădiri care sunt făcute din oțel, din ciment, care sunt produse cu emisii foarte mari. Mergem cu mașini, la fel, care au componente plastice, care au componente din aluminiu, la fel produse cu mari emisii de dioxid de carbon. Deci este nevoie de politici la nivel național, este nevoie de acțiuni la nivelul companiilor pentru a reduce amprenta de carbon în astfel de producție. Iar noi, la nivel personal, putem, în primul rând, poate cea mai apropiată măsură de casă, să zic așa, este modul în care ne reglăm temperatura din locuință, atât vara cât și iarna. Deci termostatul iarna să-l ținem undeva în jur de 21 de grade Celsius, vara la fel să nu punem aerul condiționat pe mai puțin de 24-25 de grade Celsius, să încercăm să folosim mijloace de transport în comun, trenurile, mai ales dacă sunt electrice, acolo unde sunt disponibile, să avem grijă legat de ce mâncăm, pentru că aici pot exista beneficii atât pentru sănătatea noastră, dar și pentru mediu, pentru că un consum ridicat de carne este rău și pentru noi și pentru planetă.
Da, schimbarea va veni și cu un cost pentru fiecare dintre noi. Energia electrică nu va deveni un bun de lux, așa cum spun unii, însă va trebui să fim mai atenți la cum consumăm. Am vorbit în acest sezon și despre pompele de căldură. Sunt viitorul în materie de încălzire electrică. Renunțăm ușor la centralele pe gaz, mai ales în cazul celor care locuiesc la casă. Radu Dudău de la Energy Policy Group ne-a explicat de ce este nevoie de această schimbare.
Vorbesc generic pentru că în realitate sunt mai multe tipuri de pompe de căldură care au caracteristici și performanțe destul de diferite și costuri diferite. Dar dacă vorbim de cele mai comune tipuri, așa numitele sisteme aer-apă, care sunt înrudite constructiv și funcțional cu sisteme de aer condiționat. Pot fi instalate la nivel de apartament, deci de locuință individuală și deservesc o locuință individuală, costă câteva mii de euro. Prin urmare, e un cost semnificativ și țările care au cunoscut rate apreciabile de instalare a pompelor de căldură, Polonia, Cehia, o să mă refer doar la Europa de Est, au introdus toate programe publice de suport, adică de subvenționare. Pentru noi, cel mai la îndemână este să ne gândim la programele pe care le derulează AFM, cum ar fi Casa Verde, prin care fotovoltaice, prin care punem panouri fotovoltaice pe acoperiș, care permit anumite renovări și care trebuie actualizate pentru a se adresa și pompelor de căldură. E o cheltuială, o să spuneți, dar numai că sursa acestor fonduri provine tocmai din emisiile, din certificatele de carbon, adică din emisiile de gaze cu efect de seră care sunt produse de mari consumatori și atunci ele nu pot fi utilizate decât pentru astfel de sisteme care evită emisiile în continuare, cum ar fi pompele de căldură.
Da, acum suntem protejați de schema de plafonare, dar din aprilie 2025 se va reveni la o piață liberalizată. Însă, în acest moment, nimeni nu are un glob de cristal să ne spună exact cât vom plăti atunci pentru un kilowatt. Am invitat-o și în acest podcast pe Daniela Dărăban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie.
Noi, dacă nu ieșim cu toți actorii din schema aceasta de plafonare care, prin modul în care a fost implementată, a afectat toate segmentele pieței, noi nu vom putea niciodată să asigurăm o dezvoltare a pieței care să ajungă la lichiditatea necesară ca prețurile libere, de pe piața liberă, să devină prețuri bune, prețuri competitive, prețuri sustenabile. În momentul de față vedem tranzacții mai scumpe decât la bursele din Europa, adică unde piața este foarte lichidă, adică ăla este un semnal corect de preț. Este imposibil să crezi că în România noi ne putem permite să plătim mai mult, adică ca preț al pieței. Deci ceva este o problemă în funcționarea pieței. Dar nu o putem rezolva altfel decât prin ieșire din această schemă de plafonare, pe care a afectat, deci când vorbesc ieșire, vorbesc de actorii din piață. Oamenii, clienții, după cum v-am spus, vor rămâne, dar vor rămâne în funcție, vor fi ajutați în funcție de venit. Eu cred că în prima parte, că așa se întâmplă, acum eu nu am un bol de cristal să știu cât va fi prețul energiei la anul, în aprilie, dar mă bazez pe modele clasice care au, să spunem așa, au demonstrat un trend. Probabil că la momentul ieșirii nu vom vedea, adică nu va fi neapărat așa o acalmie. Vor fi anumite, o anumită perioadă, poate nu vom vedea ce ne dorim, dar lucrurile se vor regla din punct de vedere al prețului. Acum trebuie să înțelegem că dacă într-o lună, este exact ce am încercat să explicăm și la momentul martie 2024, când toată lumea a început să spună trebuie să scadă plafonul, trebuie să scadă prețul pentru că a scăzut prețul. Nu este neapărat de impact ce se întâmplă într-o lună. Dacă vezi într-o lună niște prețuri mai jos, asta nu înseamnă că în următoarele două luni nu poți să vezi creșteri de preț, ceea ce s-a și întâmplat. Nu poți lucra doar cu un scenariu, scenariul scăderii prețului. Trebuie să lucrezi cu ambele scenarii. Și, în general, statul trebuie să lucreze cu cel mai pesimist scenariu, pentru că așa trebuie să fie pregătit. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte posibil la începutul perioadei să nu vedem o competiție foarte mare între oferte. Adică nu vom vedea, de exemplu, un joc, avem 50-70 de furnizori, cât o ofertă foarte mare, un joc foarte mare între furnizori. Dar eu zic că în timp și cu reguli foarte clare și cu evoluția pieței, în care toți jucătorii din piață își cunosc responsabilitățile și operează într-o piață liberă, eu zic că în timp lucrurile se vor calma și nu un timp lung, dar se vor calma și vom vedea o competiție reală, prețuri competitive, ceea ce ne și dorim, pentru că ăsta este modelul sustenabil. Că nu, cine poate să creadă că acest mod de intervenție mai poate continua, eu cred că își propune o iluzie și în momentul de față cred că nici nu poate estima care sunt efectele negative. Adică această schemă deja devine un pic mai toxică decât benefică. Adică și-a depășit. Deci a avut un moment în care într-adevăr a fost absolut necesară și clar beneficiile au fost mai mari decât costurile, dar în momentul de față această schemă devine toxică pentru piață, din punctul meu de vedere.
Și am stabilit deja că este nevoie de modernizarea rețelelor de energie electrică. Ar fi nevoie de sute de milioane de euro anual. O mică parte din bani o vom plăti și noi, dar o rețea electrică digitalizată ne va simplifica viața. Cum? Ne-a spus Radu Brașoveanu, director Digital Solution PPC România.
În momentul de față, peste tot, cu multitudinea de smart meter, cu multitudinea de senzori, cu multitudinea de informații pe care le avem, de fapt noi avem un volum extrem de mare de date. Iar provocarea noastră în momentul de față este cum folosim aceste date pentru a extrage informație valoroasă, atât pentru noi, cât și pentru clientul final. Asta înseamnă mecanisme de analiză de date, de curățare de date, mecanisme de machine learning prin care să înțelegem comportamentul clientului, să înțelegem comportamentul clientului într-un mod mult mai complex, uitându-ne la zona geografică, uitându-ne la vreme, uitându-ne la schimbările de vreme, la prognozele de vreme, astfel încât cu toate aceste foarte multe informații din jurul nostru să putem profila un client, să vedem în ce fel el consumă energia și noi să-i oferim oferte, să-i punem pe masă oferte care să fie mult mai aproape de nevoile lui și care să-i optimizeze atât consumul cât și costul.
Prieten, de ce am tot insistat cu acest proces de tranziție energetică și decarbonizare, schimbările climatice? Și cred că mulți dintre voi s-au convins în această vară și început de toamnă că nu este de glumit. Valuri de caniculă din ce în ce mai intense și mai lungi, plus furtuni extreme care produc inundații și duc la pierderi de vieți. Cu asta am deschis primul episod, iar atunci Roxana Bojariu, climatolog, ne-a spus cum se va schimba vremea în următorii ani.
Omul a devenit factor geologic, dar a devenit factor geologic prin emisii necontrolate ca un ucenic vrăjitor și a modificat compoziția atmosferei începând cu era industrială. Practic, de pe la 1750 până în prezent am crescut nivelul de dioxid de carbon în atmosferă, foarte mult al metanului, al oxidului de azot. Acestea sunt gaze radiative active care lasă să treacă lumina solară directă, dar rețin o parte din radiația de undă lungă, din radiația infraroșie pe care suprafața încălzită o emite. Și atunci în sistem se acumulează din ce în ce mai multă energie pe măsură ce concentrațiile acestor gaze cu efect de seră cresc, și concentrațiile cresc pentru că economia s-a dezvoltat până acum pe baza arderii combustibililor fosili. Un ciclu al carbonului pe care noi l-am scurt-circuitat. Practic, în sute de milioane de ani s-au format acești combustibili fosili și în sute de milioane de ani ar fi fost un ciclu care i-ar fi readus în atmosferă. Dar noi am ars acești combustibili fosili în câteva sute de ani și practic am ajuns la această situație în care schimbarea climatică de acum nu se mai produce pe scări de timp de zeci de mii, sute de mii, milioane sau sute de milioane de ani, ci pe scări de timp mult mai scurte de zeci, sute de ani. Și atunci problema este și de urgență climatică. Deja simțim efectele schimbării climei și în România. Și există o statistic vorbind, și subliniez statistic vorbind, o tendință de a avea primăveri care se declanșează mai devreme, veri care durează mai mult și toate anotimpurile cunosc o creștere a temperaturilor, dar pe lângă creșterea temperaturilor, în toate anotimpurile avem fenomene extreme care își modifică statistica, adică valurile de căldură în sezonul cald devin mai intense, mai persistente, durează mai mult, dar și precipitațiile față de ce acum vor continua să se să devină mai extreme, să crește intensitatea lor și în viitor, ce va fi, să zicem așa, nou în viitorul relativ apropiat, e că și cantitatea de precipitații în sezonul cald va fi mai mică, numai că ea va fi repartizată pe episoade mult mai intense, adică vom avea o cantitate de precipitații vara, care se va repartiza pe episoade mai puține, dar cu cantități de apă care vor determina episoade locale ce pot favoriza inundații rapide.
Schimbările importante vin din efortul comun. Provocarea pentru fiecare dintre noi este cum putem contribui la acest efort, fie prin reducerea consumului de energie, fie prin susținerea inițiativelor de energie curată. Nu uitați că tot ce am povestit noi aici poate fi găsit pe site-ul Europa FM, dar și pe platforma Electripedia de la PPC, care vă poate fi un ghid numai bun când aveți întrebări legate de viitorul energiei electrice. Eu sunt Cătălin Striblea și, alături de Lucian Mircescu, expert în politici în domeniul energiei la PPC România, și Mihai Bucureșteanu, editor Europa FM, am încercat să vă pregătim pentru viitor. Spor la treabă!
PPC ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de PPC.